ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ኣባላት ሓዋርያዊ ምሕደራ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኩርያ ሮማና ብምክንያት ዓብይ ጾም ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሪቻ ኣብ ዘሎ ቤት መለኮታዊ መምህር ዝጀምሮ መንፈሳዊ ሱባኤ ብምቕፃል ናይቲ ሱባኤ ሰባኬ ደራስን ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ግጥምን ሊቅ ናይ ሊስቦና ሰበኻ ካህን ፖርቹጋላዊ ኣባ ሆሴ ቶሎንቲኖ ደ መንዶዛ ኣብ ቀራንዮ ናይ ኢየሱስ ፅምኢ ናይ እዋና ታሪክ እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣማኪሎም ሓምሻይ ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሮበርታ ጂሶቲ ገሊፀን። ኣብ ቀራንዮ ናይ ግዜ ኢየሱስ ማእከል ፅምኢ እዩ። ናይ ትስብእቱን ፈተናን ናይ ሞቱ ኮውንነትን ቀንዲ ናይ ህወቱን ሞቱን ጥልቃዊ ትርጉም ዘብርህ ትእምርታውን መንፈሳውን ጭቡጥ ምልክታ እታ ኢየሱስ ፀማዕኩ ዝበላላ ሰዓት እያ ካብ ዝብል ሓሳብ ኣባ ቶሎንቲኖ ዘቕርቦ ኣስተንትኖ ኣበጊሶም ወንጌላዊ ዮሃንስ ናይ ኢየሱስ ታሪክ ህይወት ኣብ ቀራንዮ እንከዘንቱ ሰለስተ ሰዕ ኢየሱስ ፀማዕኩ ዝብል ሓሳብ ይጥቀም። ኢየሱስ ምስታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ዒላ ያዕቆብ ምስ ተራኸበ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክፀምእ እዩ፣ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡን ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይክፀምእን እዩ ከም ዝበላን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ህይወት እንጌራ ክዛረብ እንከሎ ናይ ህይወት እንጌራ ኣነ እየ፣ እቲ ናባይ ዝመፅእ ኣይክጠምን እዩ፣ ብኣይ ዝኣምን ድማ ከቶ ኣይክፀምእን እዩ። ድሓር እውን ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ኢየሱስ ኣብ በዓለ ዳስ ዝፀምአ እንተሎ ናባይ ይምፃእ እሞ ይስተ፣ እቲ ብኣይ ዝኣምን ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ካብ ውሽጡ ሩባታት ማይ ክውሕዝ እዩ። ወንጌላዊ ዮሃንስ ብዛዕባ ፅምእን ማይ ህይወትን መንነት ማይ ህይወትን ይዛረብ። ናይታ ሳምራዊት ፅምኢ ኣብቲ ምስታ ሳምራዊት ዝፍጠረ ርክብ ኢየሱስን ሳምራዊትን ብዘይ ኣቃልቦ ክሕለፍ ዘይብሉ ናይ ሓላፍነታዊ ግደ ምቅያራት ዝረኣየሉ ዓይነት ርክብ ምዃኑ እዩ። ኢየሱስ እቲ ማይ ዝህብ ክነሱ ማይ ኮታ ኣስቲይኒ እንክብል ይሓታ። እታ ሳምራዊት ኢየሱስ ዝብሎ ዝነበረ ብኡ ንብኡ ኣይተረዳኣትን። ንሳ ነቲ ፅምኢ ኣብ ሰብኣዊ ባሕሪ ዘሎ ሰብኣዊ ምዃን ዝሓቶ ከም ዝኾነ ስለ እትፈልጥ በዚ መገዲ ዝትርድኦ ብምዃን ሰብ። ኢየሱስ ግና ኣብቲ ምስኣ እንክራኸብ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ኣባህላ እዩ ዝጥቀም። ንሱ ዝዛረቦ ፅምእን እቲ ንሳ እትሓስቦ ፅምእን ዝተፈላለየ እዩ። ኢየሱስ እንታይነት ፅምኢ እንከረድእ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ምለመንክዮ ነርኪ፣ ንሱ ኸዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ እንክብል ይዛረባ። በዘን ቃላት እዚኣተን ኣቢሉ የፍልጣ። ኢየሱስ ኣብ ፀማእኩ ቢሉ ማይ እንክሓትት መፂፅ ፈሳሲ ይቐርበሉ። ኢየሱስ ኣብ ቀራንዮ ማይ ናይ ምስታይ ሰብኣዊ ድላዩ ይገልጽ ፀማእኩ ይብል። ይኹን ዳኣ እምበር ንፀማእኩ ዝብል ልመናኡ ዝርዳኣሉ ይስእን እሞ ኣክንዲ ማይ መፂፅ ፈሳሲ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ የቕርብሉ። ኣክንዲ ማይ መፂፅ ፈሳሲ የስትይዎ። ነዚ መፂፅ ፈሳሲ ምሰተ ተፈፀመ በለ፣ ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወፀት ዝብል ቃል ዝገለጹ ኣባ ቶሎንቲኖ ኣስዒቦም ፅምኢ ናይ ኢየሱስ ነቲ ውዕውዕን እሙንን መንፈስን ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ጥልቂ ፅምኢ ከርውይ ዝኽእል እውነተይና ማይ ዝህብ እዩ። ህልወት ፅምኢ ማለት ኣብ ኢየሱስ ምእማን ማለት እዩ። ሕጂ እውን ኣብቲ በዓለ ዳስ ህልወት ፅምኢ ማለት ኣብ ኢየሱስ ምእማን ማለት ምዃኑን ፅምእኻ ንምርዋይ ማይ ክትሰቲ ናብ ኢየሱስ ምኻድ ማለት እዩ። ማይ ንምስታይ ናብ ኢየሱስ ምኻድ እቲ ኢየሱስ ዝገልጾ ፅምኢ ብትኽክል ናይ ህልውና ፅምኢ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ህልውና ፅምኢ ዝረዊ እቲ ጽምኢ ምስትናቱ ህይወት ምዘራኽብ እዩ ህልወት ጽምኢ ማለት ህልወት ጽምኢ ናይ ኢየሱስ ኣባኻ ማለት እዩ እዚ ክርስቶሳውነት ዘማዕከለ ህይወትን ክንነብር ከም እተፀዋዕና ድማ የመልክት ካባና ወፂኢና ነቲ ጽምዕና ዘጥፍእ ርውየት ንምርካብ ነቲ ዘሕመመናን ዝደቕሰናን ናይ ርእሰ ውከሳ ፈተና ክነሰንፍ ክንስዕር መጣን ንኢየሱስ ምድላይን ምርካብን የድሊ ስእነት ትርጉምን ደላይነት ድሕነትን ጽምኢ ኢየሱስ ይብሉ ኣባ ቶሎንቲኖ ደ መንዶሳ ነቲ ኣብ መዓሙቕ ልብና ዘሎ ጽምኢ ከነስተውዕልን ንዘሎና ጽምኢ እግዚኣብሔርን ስእነት ትርጉምን ስእነት ሓቅን ነቲ ዋላ እኳ ብናይ ህልውናዊ ዕንወታት ስውርን ወይ ከዓ ዝተቐብረን እንተመሰለ ነቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ ናይ ድሕነት ሓረርታን ኩሉ ንምርዋይ ነዚ ጽምኢ ከነገልግል ድልዋት ይገብረና ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጂሶቲ ኣስዒ ኢበን ሰብ ተስፋን ምዃን ሰንሰለት ግልጋልነት ምብታዕኽን ነቲ ኣባና ዘሎ ሓይሊ ምሕራር ከምቲ እናቴ ቅድስቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ቃል ኢየሱስ ከተስተምህረና ጽማዕኩ ዝብል ናይ ኢየሱስ ቃል ኣብ ኩሉ ናይ ማሕበራ ገዳማት ኣብ ዝርከቡ ናይ ልኡካን ደቂ ፍቕሪ ኣባይቲ ጸሎት ኣብ ዘሎ መንበረታ ቦት ላዕሊ ብዓብዪ ተጻሒፉ ክንበር ገይራ እያ እዚ ጸማዕኩ ዝብል ቃል ኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ዝተርፍ ተመክሮ ጽምእ ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ እውን ህያው ምዃኑን ምዝኽኻር ቢላ እዩ ገለገለ እዋን ካብ ገዛ ርእሳ እትወፅእ ናብ እትብል ቤተ ክርስቲያን ክንከውን ዘብቃዓና መንፈስ ውዕውዕ ስምዒትን መንእሰያውነትን ሓሴትን ኣልቦ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኮይና ስለ እንርከብ ወትሩ ብዘይምቁራፅ መንፈስ ቅዱስ ከነናዲ ይግባአና እዚ እዩ ናይ ኢየሱስ ጽምኢ ትርጉሙ ከም ዝበሉ ሓቢረን ናይ ኢየሱስ ጽምኢ እቲ ኣብ ውሳጣዊ ነፃነት ከይንስጉምን ከይንዓብን ዝዕንቅፀናን ኣብ ገበነናነት ጸጸትን ዒጎነትን ከትርፈና ዝኽእል ሰንሰለት ይበትኽ ህልወት ጽምኢ ኢየሱስ ኣባና ነቲ ኣብ ምዃና ውሳጤና ዘሎ ውዕውዕ ሓይሊ ብምሕራር ልክዕ ከምኡ ካብቲ ንዓለም ዝበታህትኽ ዘሎ ስቓይን ግርጭትን ከይሃደምና ኣብ ክንርከበሉ ዝግባአና ቦታ ክንርከብን ማሕበረሰብ ክንፈጥርን ናይ ፍቕሪ ስፍራ ኮይንና ናብዛ እንነብረላ መሬት ተስፋ ክነብፅሕ መጥታን ብቕባቓትን መጋበርያን ገበርቲ ሰላምን ክንከውን የብቃዓና እንክብሉ ዘቕረብዎ ሓምሻይ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን።